Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадірлі балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі кітапты қалай күту керектігін біліп алыңдар. Адамның рухани жан асығы саналатын кітап оқуға дағдылану, әрі оны таңдап талдап оқу қаншалықты пайдалы болса, оны асыл мұрадай сақтап, күтіп ұстауда соншалықты қажет нәрсе. Кітап дүниеге оңайлықпен келмейді. Оған да зор еңбек сіңіріледі. Сол қасиетіне орай оның бағалылығы артады. Жақсы кітап қолдан қолға тиіп, көп ұсталуына қарай кірленіп, тоза бастайды. Кітапты мұндай күйге түсірмес үшін оған аса ұқыптылықпен қарап, дұрыс пайдалану керек. Оқыған сайын кітаптың сыртқы мұқабасын қаптап, парақтағанда саусақты суламай, ептеп ашса, оқып келген жерін қайырмай, арасына қалың нәрсе қоймай, оның орнына кішкентай қағаз салып қойса, кітап көпке дейін сақталады. Кітапты сызып, ашық жеріне жазу түртіп қою дұрыс емес. Сондай ақ тамақтанып, шай ішіп отырғанда кітап оқымаған жөн. Себебі кітап парақтарына майлы зат тамып, арасына қоқым түсіп кетуі мүмкін. Кітапты күн көзінде оқыған және сақтаған дұрыс емес. Себебі кітап қағазы сарғайып, өңі бұзылады. Сонымен қатар кітапты дымқыл жерде сақтауға болмайды. Бұл жағдайда кітап арасы көгеріп, парақтары бір-біріне жабысып қалады. Сондықтан да үйіңіздегі кітап сақтауға жайлы орынды белгілеп, сөрелерді сол жаққа орналастырыңыз. Мүмкіндігінше кітаптарды жабық сөрелерде сақтаған жөн. Кітапқа шаң да әртүрлі кеміргіш құрт, қоңыз тағы сол сияқты жәндіктер әуес. Бір кітап қағазын кеміріп бүлдірсе, бір кітап түбіндегі желімге құштар. Қай-қайсысын болмасын кітапты бүлдіріп, қағазын үгіп шаңдатады. Бұл зиянкес жәндіктер көбінесе кітап өте тығыз және аса көп қозғалмайтын шаң басқан сөрелерде жиі кездеседі. Сондықтан да үй жинаған кезде кітап сөрелерінде сүртіп, шаң сорғышпен тазарап қоюды ұмытпаған жөн. Ал көзіңе зиянкес жәндіктер шалынса, дереу оған қарсы шаралар қолдан. Алдыменен сөредегі кітаптардың барлығын алып, әр қайсысының шаңын сүрт. Сөрені дымқыл шүпірекпен сүртіп, үстіне үлкен қағаз не мата жайып қой. Содан кейін әр кітаптың шаңын қағып, бір-бірлеп қой. Сөрелерге кітаптарды қойған кезде, оларды тығыз орналастырмаған әбзел. Адам баласына ауа қаншалықты қажет болса, кітаптарға да таза ауа соншалықты қажет. Кітап сөресі тұрған бөлменің жиі-жиі терезесін ашып, ауасын тазартып тұру керек. Егер де кітапты байқаусызда суға түсіріп алсаң, жылыда құрғақ, жел қағатын көлеңкелі жерге тік күйінде, парақтарын желдеткіш тәрізді ашып, кептір. Бірақ та кітап беттерінің бір-бірімен жабысып қалмауын қадағала. Кітап парақтарының не мұқабасының жыртылғанын байқасаң, арнайы қағазбен желімдеп қой. Саусақ немесе қарындаш ізін байқасаң, жұмсақ шүпірекпен не өшіргішпен сүртіп кетіруге болады. Кітапты не ғұрлым ұқыпты пайдалансаң, сол ғұрлым оның өңі бұзылмай, ұзақ сақталады. Балдырған достар, енді мен сендерге тәттінің не үшін тісті бұзатынын айтып берейін. Тіс тамақты сақтайтын, жеуге ыңғайлы ететін адамның сезімсіз мүшесі емес. Оның да өзіне тән қызметі бар. Ағзаның өзге де бөліктері секілді тіс миға белгі жібере алады. Осылайша ми тістің жағдайынан хабардар болып қана қоймай, оған ыңғайлы жағдай тудыру үшін оған қарсы бағытта белгі береді. Мысалы, тіске зиянды, қатты затты тістесең, миға оның қауіптәрі зиян тигізетіні туралы ақпарат келеді. Оның барлығын тіс сүйегінің астына жасырынған жүйке талшықтары атқарады. Нәзік жүйке талшықтарын бірден тіс сүйегіне жалғай алмаймыз. Оларды біріктіретін жұмсақ ұлпалар жиынтығы бар. Ол пульпа деп аталады. Бұл ұлпаларға жанаса отырып жүйке талшықтары орналасады. Пульпа мен тіс сүйегінің ортасында тістің сыртын қаптайтын қабат бар. Оны дентин деп атайды. Дентиннің затты құрамы тіс сүйегі секілді қатты емес. Құрылымы жағынан да айырмашылығы бар. Дентиннің қуыстары көп және жіңішке арналары бар. Сол арқылы пульпада орналасқан жүйке талшықтары зақымданған тіс сүйегіне баралады. Дентиннің жіңішке арналары сұйықтыққа толы. Сондықтан ауруды тек жүйке талшықтары арқылы пайда болған химиялық қоздырғыштың молекулалары туғызбайды. Одан бөлек, сұйықтықтың кенеттен температурасы өзгеруі ауруды қоздырады. Тіс механикалық үйкелістен емес, химиялық реакцияның нәтижесінде ауырады. Кейбір заттар тіс сүйегімен реакцияға түсіп, оның бастапқы қалпын бұзады. Тіс сүйегін бұзатын химиялық реагенттер тамақ арқылы түспейді. Олары метаболизм нәтижесінде ауыз қуысында өмір сүретін бактериялардың қозуынан пайда болады. Мысалы, қанат өздігінен тіс сүйегіне зиянын тегіз алмайды. Бірақ бактерияларды қоздырады. Қанаттың көмегімен олар сүт, құмырсқа қышқылдарын өндіреді. Олардың көп мөлшерде өндірілуі тіс сүйегінің қызметін бұза бастайды. Осылайша тәтті тіс сүйегін әлсіретіп, тіс ауруын туғызады. Бактериядан құтылу мүмкін емес, бірақ аурудың алдын алуға болады. Қанатты тағамдарды орнымен қолдана біл. Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шығыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде «Арайлы күнде қонақта» атты шетел халық ертегісін тыңдайсыңдар. Бірде үлкен бір бұлт келіп, бар аспанды торлап алады. Айнала түнеріп, алтын күн үш күнге дейін көзге көрінбей қалды. Жан-жануарлар мен өсімдік атаулы күн сәулесін көруге зар болып қалды. Әсіресе кішкене балапандар қиналды.
«Күн қайда кетті?» деп күрісінді олар. «Оны аспанға тезірек қайтармаса болмайды».
«Оны қайдан табасыңдар?» деп сенімсіздік танытса да күрке тауық балапандарды жолға жинай бастады. Балапандар жолға шықты. Келе жатыр, келе жатыр. Қараса, бақшада 40 қабаттың жапырағында ұлы отыр екен. Өзі соңында үлкен айыр мүйізді, сыртында ақшыл түсті қабы бар. Балапандар тоқтап,
«Ұлу, ұлу, сен күннің қайда тұратынын білесің бе?» деп сұрайды.
«Білмеймін, ана бұтақта сауысқан отыр, мүмкін сол білер».
Ал сыпылдақ сауысқан тосып тұрмады. Балапандардың жанына өзі жылдам ұшып келді де, суылдап сөйле жөнелді.
«Балапандар, балапандар, қайда барасыңдар, айтыңдаршы».
«Күн тығылып қалды, үш күн болды, көз жазып қалдық, оны іздеуге бел шештік».
«Менің де барғым келеді, мен де сендермен барамын».
«Ал сен күннің қайда тұратынын білемісің?»
«Мен білмеймін, бірақ менің көршім қоян білуі мүмкін».
Қоян өзіне бір топ қонақ келе жатқанын көріп, тымағын жөндеп, мұртын сүртіп, қақпасын айқара ашты.
«Қоян, қоян, күннің қайда тұратынын білемісің? Біз оны іздеп жүрміз»,
деп балапандар шиқылдап, сауысқан, сыпылдай жөнелді. «Мен білмеймін, ал менің көршім жүрек білуі мүмкін. Ол арық жанында, қамыс арасында тұрады». Қоян жиналғандарды арық жағасына барады. Үрек ұясында болып шықты.
«Ау, көрші, үйдемісің?» деп қоян айғайлады.
«Үйдемін, үйдемін!» деп дауыстады үрек.
«Күннің көзін көрмегелі үш күн болды ғой. Кептірін алмай, қиналып отырмын.
Ал біз дәл сол күндіздеп бара жатырмыз. Күннің қайда тұратынын білесің бе?
Деді балапандар сауысқан және қоян.
Мен білмеймін, өзеннің арғы бетіндегі ағаштың түбінде кірпі тұрады. Сол білуі мүмкін.
Барлығы өзеннің арғы бетіне өтті. Кірпін іздеп тапты. Ал кірпі болса, ағаштың түбінде мызғап отыр екен.
Кірпі, кірпі, күннің қайда тұратынын білесің бе?
Күннің көзін көрмегелі 3 күн болды ғой. Күн сырқаттанып қалған жоқ па? Деді балапандар сауысқан қоян және үйрек.
Кірпі ойлана сөйледі. Қалай білмеймін. Күннің қайда тұратынын мен білемін. Анау тұрған тауды көріп тұрсыңдар ма? Сол таудың шарбасында үлкен бұлт қонақтап тұр. Бұлт жанында күмістей жарқырап ай тұр. Соны тапсаңдар, күнді қол созым жерден көруге болады.
Кірпі қолына таяқ шалды да барлығына жөн сілтеп жол бастады. Шаршап шалдығып, үлкен таудың шынар басына да жетті. Қараса, ала бұлт түнеріп, тау басына жабысып алыпты. Кетер ойы жоқ. Балапандар, сауысқан, қоян, үйрек пен кірпі бұлттың басына отырып алып, оны шуға көндірді. Барлығы тікелей айға қонаққа келді. Ал ай болса, өзіне бір топ мейман келе жатқанын көре сала, жарқыратып жолдарына сәулесін шашты.
«Ай, ай!»
деп дауыстады оған балапандар, сауысқан, қоян, үйрек пен кірпі.
«Бізге күннің тығылып жатқан жерін көрсетші, 3 күн болды көрмегелі, онсыз қатты қиналып кеттік».
Ай оларды топ тура күн үйінің қақпасын алып келді. Қараса, үйінде жарық жоқ. Күн қатты ұйықтап жатыр. Тіпті оянатын түрі жоқ. Сауысқан шықылықтап, балапандар шейқылдап, үрек бақылдап, қоян құлақтарын қайшылап, кірпі таяғы мен қақпаны соққыштап, барлығы бірге күнді оята бастады.
«Күн, алтын күн, көзіңді ашшы, шуағыңды шашшы!»
«Тереземнің түбінен жуылдап, маған ұйқы бермеген кімдер бұл?» деп ренжіді күн.
«Бұл біздер ғой, балапандар, сауысқан мен қоян, үрек пен кірпі. Сені оятуға келдік, тұршы, таң атты».
Деп күрсінді күн. «Мен қайтып жарқыраймын. 3 күн болды, бұлт шауып, мені әптен кір басып кетті».
Қоян мұны ести сала, қолына шелек алып, өзенге жүгірді, су тасыды. Үрек күнді сабынмен көпіртіп, шомылдыра бастады. Кірпі өзінің тікендерімен күннің кірін қырып кетірді. Сауысқан бетін сүртті. Балапандар күннің киімінің шаңын қақты. Күн жарқырап шыға келді. Аспанға көтеріліп еді, алтындай сәуле шашқаны соншалық. Айнала тегіс шуақтанып, күн жылынып, жер беті көңілді болып кетті. Күн тіршілік көзі. Жылынайын деп сыртқа тауық та шықты. Балапандарын өзіне шақырды. Олар да мәз. Аулада арлы-берлі жүгіріп, бидай дәндерін шоқып, шаттанып жүр. Сенбесеңдер, өздерің талаға шығып, қараңдаршы. Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың атау сөздер. Жатын. Өсімдіктің аналық мүшесінің негізгі бөлігі. Жаушы мілдік. 5-6 айларда гүлдейтін тармақталған жуан тамырлы, қоңыр қошқыл түсті сарғалдақ тұқымдас өсімдік. Жауылша. Таулы жерде өсетін қоймалана жұғымды шөп. Жауырынтақ. Жауырынның қалақпасындағы шеміршектің өсіп кетуінен болатын ауру. Жәткеш. Ұғымтал, сезімтал, жадында сақтағыш деген мағыналарды білдіретін сөз. Жәкетті. қаратөл елтірісінің бір сорты. Жәлде. Аяу, есіркеу, мүсіркеу деген мағыналарды білдіретін сөз. Жәмше. Ерте пісатын кішірек домалақ қауын. Жәміш. Жұмсақ шұқа келген жасанды тері. Жәпелдес. Аласа, тапал, тәпелте қатарлы мағыналарды білдіретін сөз. Жәпешке. Майға пісірілген нан, шелпек.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі баланың тілін қалай табуға болатыны туралы кеңеске құлақ түріңіздер. Кез келген адам соның ішінде балада қабылдаудың түрлерін асын қолданады. Бірақ олардың біреуі басымырақ болады. Балада қабылдаудың мұндай ерекшелігі мектепке дейінгі жаста қалыптасады. Баланың дүниетану әлемінің типін және ақпарат қабылдаудың бастама арнасын білу арқылы оның тілін табу, жақсы түсіну, көмектесу және түсіндіру әлдеқайда оңай. Ұстамды бала көретін ақпаратқа көбірек сенеді. Жаңа ойыншықты және басқа таныс емес заттарды әр жағынан дұрыстап қарап, мұқият зерттейді. Қабылдаудың көру арнасы бар балалар сурет салғанды жақсы көреді. Оқуды жылдам үйренеді. Ертегіні тыңдағаннан көрі кітаптағы суреттерге қарағанды ұнатады. Ұстамды ұлдар кішкентай дәнішпәнді еске түсірсе, ұстамды қыздар кішкентай кезінен бастап өздерін сән қой ретінде ұстайды. Ұстамды бала үшін оның киімі қалай көрінетіні маңызды. Олар аз қозғалады, бірақ ереже бойынша өздерін тік ұстап алға қарап жүреді. Олар көп сөйлемейді. Егер баласы ешкіммен араласқысы келмесе, ата-анасы оның сөйлесу қабілетін дамытуға күш салу керек болады. Ұстамды бала болашақ достарын алдымен бақылайды. Сосын ғана ортақ ойынға кіріседі. Егер басқа балалардың бір жері ұнамай қалса, бала ұзаққа дейін жалғыз ойнауы мүмкін. Ұстамды балалар әрдайым өз мұратын іздейтін болашақ теорияшыл, романтик, белсендіктер. Ұстамды баланың тілін қалай табу керек? Оның қабылдауына жақын және түсінікті сөздер қолданыңыз. Қарашы, көрші, анықтап қара, көресің және тағы басқалар. Егер түс, ашықтық, нақтылық, пішін, өлшем, қашықтық, жағдайын суреттейтін сөздер қолдансаңыз, оған қалағаныңызды түсіндіру оңай болады. Оқу тапсырмасынан маңызды жерлерді ашық түсті қарындаштармен айқындап қойыңыз. Кесте ретінде сызып беріңіз және сурет салу арқылы түсіндіріңіз. Оған солай жеңіл болады. Егер бала еркелей бастаса немесе тыңдамаса, ең тиімдісі қандай да бір қимылмен көрсету. Мысалы, басыңызды шайқау немесе саусағыңызбен бұлғау. Сезгір бала бірінші кезекте дыбысқа әсер береді. Ол ерте сөйлеп бастайды. Естігенін жеңіл есте сақтайды. Бірақ оқуды баяу үйренеді. Сезгір балалар әнге, кескінді ертегілерге бей-жай қарамайды. Оқу кезінде оларға шу кедергі келтіреді. Толықтай тыныштық керек. Сезгір оқушы үй жұмысын жасағанда ернін жыбырлатып отырады. Ал жақсы жаттау үшін сыбырлап қайталайды. Ол көпшіл, бірақ қозғалмалы ойындардан бас тартады. Сондықтан ата-анасы олардың физикалық денсаулығы мен белсенді демалуына ерекше мән беру керек. Сезгір балалардан болашақ ойланды адамдар мен керемет шешендер шығады. Сезгір баланың тілін қалай табу керек? Есту қабілетіне жақын сөздер қолданыңыз. Тыңдашы, құлақ салшы, қалай естіледі, және тағы басқалар. Ол үшін сөз қарқыны мен ырғағы, дауыс тембрі маңызды. түрлі дыбыс бояуларын қолдану арқылы оған ақпаратты жеткізу оңайға түседі. Сыбырлап айтқан ескерту оның зейінін жақсы аудартады. Сезгір балаға жақсылап түсіндіріп айтып берсеңіз, ол сізді қызығушылықпен тыңдайды. Жылап отырған сезгір баланы анасының немесе басқа жақынының даусы тез жұбатады. Белсенді баланың қабылдау арнасында жанасу басымырақ болып келеді. Олы сипағанға, иіске және дәмге мән береді. Кішкентай белсенділердің эстетикасы жақсы дамыған. Олар ерте жүріп бастайды және өте көп қозғалады. Тамаққа талғампаздау келеді. Бала бақшада белсенді бала әрі қандай ойындарға бірінші болып қатынасады. Сондықтан да жарақаттануға жақын. Оның басқа құштарлығы ойыншықтарды қарау. Осылай болашақ зерттеуші оянады. Белсенді бала бір орында ұзақ отыра алмайды. Бір ғана затқа ұзақ зейін қоя алмайды. Және бұл айналасындағы әр нәрсеге кез келген себеппен алаңдай береді. Үй жұмысын жасау кезінде бір орында күштеп отырғызып қоймаңыз. Арасында жүгіріп келуіне, қозғалуына мүмкіндік беріңіз. Белсенді балаға жанасу сезімі маңызды болғандықтан оны жиі сипаңыз, құшақтаңыз және сүйіңіз. Оған жарайсың деп айтқан кезде басынан сипауды ұмытпаңыз. Белсенді бала ата-анасына, әсіресе анасына аса жақын болады. Ұзаққа дейін қолдан түспейді, немесе ата-анасының алдына келіп отырады. Белсенді баланың тілін қалай табу керек? Ден арқылы сезінуге жақын сөздерді қолданыңыз. Ұстап көр, сез, ескеші, дәмін көрші және тағы басқалар. Олар салмағына, температурасына қатысты сөздерге мән береді. Белсенділердің көпшілігі сезімтал болып келеді. Оны асыра мақтау қиын. Бірақ бір күні оны тартатын нәрсеге деген ықыласын кетірсеңіз, одан пәссүйіпті адам шығады. Оған ақпаратты түсіндіру кезінде шулама деудің орнына тыныш отыр деген секілді сөздерді сөйлеу керек. Енді сіздер баланы өздігінен тамақтануға қалай дағдыландыруға болатын туралы кеңесті тыңдайсыздар. Бала дамуының жалпы кезеңдерінің қағидаларын ескере келе, ата-ана баланы өздігінен тамақтанумен таныстыруды бастауды жөн деп шешім қабылдайды. Алайда көптеген жағдайларда бала қасықты өзіне беруді талап етуі мүмкін. Себебі ол әр күні үлкендер тамақтану кезінде бұл аспапты өздері қолданатынын бақылап жүреді. Бала өздігінен ертерек қасықты ұстауға талпынса, өзі тамақтану үрдісі жылдамдай түседі. Кейбір ата-аналар балаларын айдаладағы түрлі оқиғалардан қорғаштау мақсатымен осындай тәжірибелерді жасамауды жөн көреді. Мұндай мүлдем дұрыс емес әрекеттермен өздігінен тамақтануға басталған қадамды болдырмайды. Ал бала үлкейген сайын баланы қасыққа үйрету қиындай түседі. Себебі ол аузына қасықты үлкендердің апарғанына әбден үйреніп алады. Ендеше баланы өзі тамақтануға қалай үйретуге болады? Үлкендерге бәрі бірден ешкімде белсенді болмайтынын түсіну керек. Бұл бала сіз ұзақ уақыт пісіріп және суытқан ботқаны төгіп шашып отырса ашуланбаңыз дегеніміз. Ескере кетіңіз, мұндай жағдайлар бірнеше рет қайталануы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Қандай жағдай болмасын, осындай әрекет жасалатын болса, балаға дауыс көтермеңіз. Баланы шошытып алуыңыз мүмкін. Себебі ол өзінің талпыныстарына күмәнмен қарайтын болады. Ең алғашында баланы қасықпен таныстыруды ойын түрде ұйымдастырсаңыз болады. Яғни ойыншықты тамақтандырғандай болып, балаға қасықты ауызға апару қажеттігін түсіндіру. Ең бірінші қасықпен таныстырған кезде қасықтың ағаш немесе жұмсақ материалдан болған абзал. Осындай материалдан жасалған аспаптар тамақтану барысында ыңғайсыздық туғызбайды. Егерде баланың қарын аш емес, алайда тамақтану уақыты келсе де оны тамақ ішуге мәжбүрлемеңіз. Әрине, тамақтану өлшемі бұл өте жақсы. алайда өзіңіз тамақ ішкіңіз келмей тұрған сәтті ойлап көріңіз. Ал егер де баланың шынымен де тамақ ішкісі келсе, ол міндетті түрде бұл туралы хабар береді. Балаңыз өзігінен тамақтанғысы келмесе қапаланбаңыз. Мүмкін сіз уақытты асықтырып жатқан боларсыз, немесе оған біреудің тамақтандырғаны ұнайтын болар. Есіңізде болса, кез келген жағдайда бала қасықты өзі сұрап, және өздігінен тамақтануға үйренетін болады. Ал ата-ананың міндеті баланың барлық алғашқы қадамдарына қолдау көрсету.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншыл қайраткер Төңкерісті құрбан Шүй Бауенің өмір дерегімен танысасыңдар. Шүй Бауе 1900 жылы 5-ші айда Тайландтағы бір Хуача отбасында дүниеге келген. 7 жасында елге оралған. 1920 жылы Шүй Бауе Францияға барып, жұмыс істей жүріп оқиды. 1923 жылы Жудының таныстыруымен Жұңғы коммунистік партиясына мүше болады. 1926 жылы Шүй Бауе Совет одағының астанасы Москваға жіберіліп, Шығыстануда жүйесінде 5 жыл оқытушы болады. Және жергілікті орында қосымша судьялық міндет атқарады. 18-ші қыркүйек оқиғасынан кейін коммунистік интернационал Шүй Бауені жасырын елге қайтарады. 1931 жылдың соңында Шүй Бауе Шанхайға барып, ЖКП уақыттық орталық комитетіне коммунистік интернационалдың ахуалын мәлімдейді. 1932 жылы 3-ші айда Шүй Бауе Шямынға барады. Көп өтпей ЖКП Шямын орталық қалалық парткомның шудие міндетіне тағайындалады. Шүй Бауе басшылық міндет атқарып тұрған кезде, Шямын орталық қалалық парткомға қарасты оңтүстік Фуйжан өңіріндегі оннеше аудан қаладағы төңкерісті қозғалыс қарыштап дамып, партия мүшелері 1000 адамға таяйды. Шамын өңірінде империализмге қарсы үлкен одақ, төңкерістік селбестік ұйымы, қызыл жұмысшылар ұйымы сияқты ұйымдар іркес-тіркес құрылып, Жаңжу, Чуанжу, Әншидағы партизандар әтіреді барынша нығаяды. 1934 жылы 7-ші айда Шүй Бауе ЖКП Жаңсу өлкелік парткомның шудилығына тағайындалады. Жаңсу өлкелік парткомның бұрынғы тұрақты мүшесі, бас хатшысы Ян Гуанхуаның көмегінде Жаңсу өлкелік парткомның органын басшылық етіп, қайта қалпына келтіреді. Және қайта ұйымдастырып құрады. Сол жылы 10 айда ЖКП Хынан өлкелік парткомы ойрандалғаннан кейін, партия орталық комитеті Шүй Бауені тағы Хынан өлкесін ауыстырып, өлкелік парткомның шудие міндетіне тағайындайды. 1935 жылы 2 айда сатқындардың опасыздық жасауымен Шүй Бауе тұтқындалады. Түрмеде жау оны аяусыз қинайды. Оның өне бойынан сау тамтығы қалмай, басы жарылып, аяғы сынады. 1935 жылы көктемде жарақат асқынған Шүй Бауе Нәнжин түрмесінде құрбан болады. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Шүй Бауе сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.